Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Klimatická změna. No jo, už zase. Tohle téma s námi ještě nějakou dobu vydrží. Cestou, jak zmírnit její dopady, je mitigace, čili postupná dekarbonizace ekonomiky. Spolu s adaptací krajiny jde o spojené nádoby postupu proti drtivým dopadům změny klimatu. A právě různá adaptační opatření každý rok zviditelňuje a hodnotí ocenění Adaptera Awards. Letos je jeden z finálových projektů popsán takto. Kolem hory Blaník obnovili nadšenci, dobrovolníci a obce více jak 200 km alejí. Abych se o sázení alejí dozvěděl něco víc, vydal jsem se do Vlašimi za vedoucím střediska místní buňky Českého svazu ochránců přírody Karlem Křížem. My jsme vyjeli kousek za Vlašimi, teď jsme v jedné z alejí, která je hlavně tvořená lipami a duby, koukám. Jak je stará třeba? 10-15 let?
Zhruba 20 let, je to jedna z prvních alejí, kterou jsme sázeli před těmi asi 20 lety.
Jak vlastně tady ta poměrně monster akce, to znamená vysázení v tuhle chvíli asi 200 km alejí a pořád to pokračuje, jak to vlastně začalo a proč je to dobré?
Tak dneska už je to více jak 200 kilometrů a my to teď zhruba, ještě jsme to nepočítali, a už to je aspoň 220 nebo 230 kilometrů. Začali jsme před asi 22 lety tím, že jsme se jako spolek, protože Český svaz ochránců přírody Vlašimi spolek, dneska má 240 členů, tak jako spolek jsme se zajímali o krajinu kolem nás. A vadilo nám, že je holá, že se nejde třeba někam i dostat. Jsou rozorané staré původní cesty, které sice existují na katastrálních mapách, ale fyzicky neexistují. Takže jsme se tuto problematiku začali zajímat a začali jsme se bavit s vlastníky těch cest, což jsou především obce. Takže jsme se bavili s vlastníky, se starosty, se zastupiteli, s radními a shodou okolností v té době vznikl, nebo státu dal vzniknout dotačnímu titulu, který se jmenuje Program péče o krajinu. V té době byl jediný, který se dal použít přímo na výsadbu alejí, takže jsme toho dotačního titulu využili a začali jsme obcím nabízet možnost získat finance právě z tohoto dotačního titulu na výsadbu. A vlastně během prvních 8 let vzniklo prvních 100 kilometrů. Ten boom byl prostě hodně rychlý. Jako šlo to opravdu na začátku, to šlo velmi rychle.
No, možná bychom se mohli postupně historicky vracet víc do minulosti, protože v tomhle případě musíme začít před rokem 89, tou socialistickou kolektivizací, rozoráním mezí, zrušením těch přístupových cest. Proč vlastně to je pro krajinu špatně a proč je dobrý se k tomu vracet?
No tak to musíme jít hluboko pod rok 89, to první rozorávání, to byly nějaká 60. léta, nebo konec 50. 60. léta. Tady na Podblanicku asi ten největší boom byly 70. léta toho scelování, s tím, že když se podíváte na jakoukoliv starou katastrální mapu nebo na starou ortomapu ještě z 50. let, tak vidíte, že ta krajina byla dělená na mnoho menších políček. Většinou měli míň jak hektar, respektive i míň jak půl hektaru. Na vesnici byla řada hospodářů, každý měl 10, 15, 20 hektarů. Kdo měl 20 hektarů, tak to už byl velký sedlák. A samozřejmě ta krajina tím, jak byla pestrá, tak všechno, co je pestré, tak prostě nabízí velkou škálu různých ukrytů pro zvířata, různou škálu různých biotopů pro rostliny. Každý ten hospodář sekal louku v trošku jinou dobu, sekal obilí v trochu jinou dobu, takže nedocházelo k tomu, že najednou byly posekány stovky hektarů, najednou byly rozhorány stovky hektarů. bylo spoustu orientačních bodů. Prostě ta pestrost těch polí dávala nabídku pestré škále živočichů i rostlin. To je jedna věc. Druhá věc samozřejmě tím, jak těch polí bylo mnoho, byly na nich různé plodiny, tak byla i daleko menší eroze. Samozřejmě eroze existovala i v té době, prostě pokud přišel nějaký veliký déšť, tak slovo eroze znali, ale nebylo to eroze v dnešním slova smyslu, že při každém menším deštíku nám přijede hlína do vesnice nebo se zbarví řeka do hněda. Tak to v té době skutečně neznali.
No a když se vrátíme ještě víc do minulosti, jak vůbec vznikaly první aleje a proč?
Tak tady můžeme nahlédnout někam, řekněme, do 18. století nebo možná konec 17. níž už, myslím, asi ten náhled by byl hodně zkreslený. Těch důvodů bylo víc. Asi největší popud byl za Marie Terezie a Josefa II., kdy se skutečně cíleně sázely aleje podél takzvaných třeba císařských silnic. Do dneška je známá třeba císařská silnice z Jihlavy na Znojmo se starou lipovou alejí. Samozřejmě ty lípy už nejsou z doby Marie Terezie, ale do dneška se ta tradice těch lip tam drží. Aleje se sázely podél cest, podél těch hlavních cest. To byla vlastně jakási nějaká linka, která říkala, tohle je ta naše hlavní císařská, nebo jak ji nazvat, cesta. Podél těch menších se sázely hodně ovocné stromy, které samozřejmě byly k užitku, protože je potřeba si uvědomit, že lidé v té době byli živi z toho většinou, co si vypěstovali. Jo, za stolik peněz si nedokázali vydělat, někdo téměř žádné, a byli závislí téměř výhradně na tom, co si vypěstovali, takže se obhospodařovalo úplně všechno. A ovocné stromy, ne že by rostly úplně všude, ale prostě každý měl nějaký ten ovocný strom, protože jabka si v Lidlu prostě nekoupil.
No a ta funkce byla ochrana, že třeba jako méně foukalo na tu cestu, nebo ochrana proti sněhu, dešti?
Tak na tohle odpovědět neumím, já myslím, že to spíš byla funkce estetická. Konec konců možná jste slyšeli třeba pojem valčtinské aleje, tam je to úplně jednoznačné. U Jičína se svého času za Valčtejna, Valčtejn měl vlastně takový krajinotvorný plán, kdy tu krajinu přetvářel toho svého panství k obrazu svému, a tam vyloženě to vznikalo z krajinářského hlediska, to jsou takové stromořadí, mají nějaký tvar a určí vlastně nějaký obraz té krajiny. A řekl bych, že tedy i ty císařské silnice byly dělané v podobném duchu. Že prostě určovali obraz té krajiny a určovali, toto je naše císařská silnice. Co se týká těch ovocných alejí, tak tam samozřejmě spíš bych to viděl na ten užitek. Tam určitě sedláci z hlediska krajinotvorného moc nepřemýšleli. Ty to prostě dělali tak, jak to znali od svých předků a jak jim to fungovalo.
Říká Karel Kříž z ČSOP Vlašim. S Vlašimi si teď na chvíli odskočíme do Brna, kde sídlí nadace Partnerství, která cenu Adaptera Awards vyhlašuje, abychom se o ocenění dozvěděli něco víc od Davida Kopeckého. Tématem je teda ocenění Adaptera Awards. Řekněte mi, kolikátý je to ročník letos?
Adaptera Awards letos jako soutěž pořádáme už po třetí.
Je to třetí ročník. V tom názvu Adaptera je slovo adaptace a terra jako země latinsky. Víme o tom, že klimatická změna je velký problém, který hýbe celým světem. Proč ta cena vznikla a co vlastně znamená?
V soutěži Adapter Awards chceme ukazovat vlastně taková řešení, která nám umožní právě přepravit se nebo adaptovat se na to, co prostě bez pochyby vzhledem ke změně klimatu přijde. To znamená velké sucho, přívalové srážky, nárůsty veder, vlny veder, nebo i takové extrémy, jako je třeba tornádo. A to jsou všechno věci, které, i když se podaří naplnit cíle Pařížské dohody, tak se s nimi budeme muset v následujících dekádách potýkat. A tyto projekty, které hledáme, nevyřeší klimatickou krizi, ale umožní nám se s ní lépe vypořádat tak, aby se v našich městech dalo dobře žít, aby naše krajina mohla dýchat a aby naše lesy byly zdravé a aby naše pole plodila. A to je vlastně cíl té soutěže. A zároveň těm řešením inspirovat, ukazovat je investorům, ukazovat je obcím tak, aby lidé si s nich mohli brát tu inspiraci, mohli si brát to, co se osvědčilo pro své vlastní projekty.
Adapteru Awards zřizuje environmentální nadace Partnerství Brněnská, je to tak?
Ano, ano, soutěž Adapter Awards je pořádána nadací Partnerství.
Jak vzniká ten výběr projektů, které se vůbec dostanou do toho soutěžení?
My vlastně každoročně v zimě otevřeme přihlášky, hledáme ty projekty, které nejsou na papíře, to znamená, které už skutečně stojí, jsou realizované, a ty sbíráme napříč vlastně českém, ale i taky v zahraničí. Letos se nám sešlo 101 projektů, takže úctyhodné množství. Ne všechny samozřejmě mají úplně stejnou kvalitu, proto máme odbornou porotu, kde jsou architekti, kde jsou krajináři, kde jsou urbanisté, kde jsou klimatologové, a ti právě pomáhají zhodnotit ten výběr a do finále potom poslat ty nejlepší z těch, které se nám přihlásí. Ale to, že ty projekty všechny asi nesoutěží, neznamená, že jsou automaticky špatné. My jsme rádi za vlastně každý příklad nějaké zajímavé praxe nebo zajímavých řešení, proto stavíme nesoutěžní databázi Adaptera, kde vlastně sbíráme všechna tato řešení bez ohledu na to, jestli jsou v tom hlasovacím finále nebo nejsou.
Když si tak projedete v hlavě ty tři ročníky těch projektů, které se vám nasumírovaly, co jsou ty nejběžnější řešení, jak se adaptovat na změnu klimatu, kterou vy tam vydáte?
Jedná se vlastně možná paradoxně o úplně běžné a normální věci, na které jsme byli v minulosti zvyklí, ale na které možná lidstvo trochu pozapomnělo. Jedná se například o realizace mokřadů nebo různých právě meliorací toku, to znamená tak, aby vlastně jste zvýšil schopnost krajiny vsáknout vodu, protože problém třeba, který jsme dělali v Německu, který se týkal srážek, tak ten není v tom, že by napršel nějak extrémně mnoho, ale že ta krajina se nedokáže s tím množstvím srážek vypořádat. Takže to jsou projekty velmi časté, které se nám přihlašují, které dokáží pomoci krajině tu vodu absorbovat a zadržet a uchovat ji tam, kde je právě potřeba. A co se týče měst, tak to jsou často projekty, které se týkají buď nějaké zelené infrastruktury, to znamená ozeleňování veřejných budov, zelené střechy, zelené fasády a podobně, anebo jsou to třeba také protipovodňová opatření ve městech, zase samozřejmě přírodně blízkého charakteru. Je tam například protipovodňový park Rakováček, který se už vlastně v roce 2020 vyzkoušel v praxi a skutečně funguje mnohem lépe než hráze nebo betonová koryta. A třetí vlastně kategorii, takovou svébytnou, jsou potom soukromé domy nebo soukromé stavby, kdy zase ti autoři hodně často sázejí na přírodní materiály, jako je například sláma, díky kterým jednak mohou snížit výrazně náklady na provoz těch budov, ale zároveň i jejich uhlíkovou stopu.
Pojďme ještě v rychlosti zkusit zmínit pár těch projektů, které jsou letos ve finále. Jenom třeba namátku, co vás tak jako napadne a něco málo o nich?
Letos je ve finále soutěže Adapter Award celkem 18 finálových projektů. Máme zde například řadu projektů zaměřenou na revitalizace rašenilišť. Potom jsou tady zajímavé projekty realizované univerzitami, například pavilon tropického zemědělství. A z těch soukromých počinů je tady třeba první zelený hotel v Česku Mozaik, který vlastně sází na tepelná čerpadla, sází na zelenou infrastrukturu, a nebo je zde největší počin vlastně výsadby stromů od dob Marie Terezie, dá se říct, a to je výsadba 200 km alejí v Podblanicku. Takže skutečně velmi široká paleta projektů, kterými se lidé mohou inspirovat.
Vy teda už jste mluvil o tom, že jedna z těch hlavních funkcí té ceny je inspirovat možná další realizátory podobných projektů, anebo i soukromých osob, který zkrátka mají buď ve vlastnictví nějakou půdu nebo nějaký dům. Co ještě jsou ty další významy té ceny? Je to třeba i propojovat se v rámci nějaký komunity, nebo pracujete dál s těma vítězema? Co vůbec vlastně ještě ta cena jako znamená?
Ta cena přináší nejenom inspirace, ale i jedna konkrétní dopady do například i státních nebo městských adaptačních strategií, kdy se už na nás obrací třeba Státní fond životního prostředí nebo nějaká velká česká města typu České Budějovice, které potřebují zpracovat vlastní adaptační strategie na změnu klimatu a díky tomu mohou čerpat z naší databáze. A co z těch účastníků přímých nebo těch finalistů, tak tam jsou jednak finanční ceny pro vítěze těch kategorií. Je to 100 000 ve volné krajině a 50 000 ve městě. Ty finance mají sloužit na rozvoj těch projektů. A potom je tam ta složka setkávací nebo inspirační navzájem, kdy my každoročně 4. listopadu vlastně pořádáme odbornou konferenci s nějakým tématem. Loni to byla příměstská krajina, teď se zaměřujeme právě na město, kde ty lidé se mohou potkat, sdílet navzájem dobrou praxi.
Na závěr mi prosím ještě povězte, ta cena je hodnocená lidmi samotnými, kteří můžou hlasovat na webu, tak jenom mi řekněte závěrem, jak to udělat a dokdy můžou lidé hlasovat.
Lidé mohou hlasovat velmi jednoduše. Každý má dva hlasy, které může online udělit na webu adapterawards.cz. Kdyby se to špatně psalo, tak na webu adaptaceroku.cz po česku. A hlasuje se až do 15. října a jak jsem zmiňoval, vyhlášení vítěze potom 4. listopadu na odborné konferenci.
Říká David Kopecký o ocenění Adaptera Awards. A teď zase do Vlašimi, kde si v jednom z lipových stromořadí za městem povídám s Karlem Křížem o alejích a proč je dobré je sázet. No a teď se vrátíme zpátky do současnosti. My pořád aleje vnímáme dost z estetického hlediska, pořád nám to přijde poetické jít po cestě, která je lemovaná alejí. Ale vy jste teď v soutěži Adaptera Awards nominovaní a docela si vedete asi dobře. V čem jsou ty adaptační funkce na třeba klimatickou změnu v případě sázení alejí?
Ano, soutěžíme teď v Adaptera Awards, takže můžete nám hodit svůj hlas na stránkách nadace partnerství a za to děkujeme. Co se týká alejí, tak obecně každá jakákoliv zeleň v krajině je z hlediska adaptačních opatření na změnu klimatu velmi důležitá. To, že stromy fungují jako klimatizace, to asi dneska už většina lidí ví, že jsou důležité stromy nejen někde v přírodě, ale i ve městech, protože každý, kdo někdy vlezl z ulice rozpálené někam do parku, anebo do ulice bez stromu, do ulice se stromy, tak zjistil, že prostě mu třeba o pár stupňů najednou klesla teplota, nebo minimálně pocitově mu klesla teplota, protože ta ulice nebyla tak rozpálená, tak to už se ví. Stromy fungují zároveň jako nějaká zádržná zařízení pro větrnou erozi, jako zádržná zařízení i pro erozi vodní. Prostě každý strom v krajině je určitě dobrý, protože jenom holá pláň bez jakékoliv zeleně a platí to samozřejmě i pro keře. Ono to neplatí nejen pro stromy, ale platí to i pro nějaké remízy nebo nějaké linové pásy. Tak prostě každý takovýto strom, keřový pás v krajině nějakým způsobem zlepšuje, řekněme, ty funkce proti změně klimatu. Zadržují vodu, zlepšují teplotní poměry a samozřejmě nesmíme zapomínat na diverzitu rostlin a živočichů, protože ty vyloženě vyhledávají místa, kde jsou stromy nebo keře.
My jsme teď v krajině Podblanická, která je vysoce intenzivně hospodářsky využívána. Proč sem zrovna ty aleje pasují?
No tak aleje tady vždycky byly, to je potřeba říct. My jsme tradici alejí nevymysleli, my na ní pouze navazujeme, takže i když obnovujeme někde nějakou alej, tak na tom místě většinou už buď v minulosti rostla a je to dneska vidět tím, že tam ještě sem tam nějaký strom je. A nebo prostě už tam žádný strom není, ale třeba v leteckých snímků vidíte, že tam ta alej rostla. A aleje jako takové, to nelze říct, že by byly potřeba jenom na Podblanicku. Prostě jsme v kulturní krajině, krajina střední Evropy je hospodařovaná v řádu tisíců let zpátky. Jo. Tady nemáme žádné pralesy, nemáme tady žádná místa, kam by noha člověka nešlápla a ruka člověka něco někdy nepřetvořila. To skutečně až na úplně výjimečná místa, ale ty třeba, jako třeba i na hřebenech Krkonoš člověk fungoval dřív. Takže prostě to jsou úplně výjimečná místa, ale jsou jednou z věcí, jak člověk přispívá k nějaké krajinotvorbě, jak tu krajinu jakým způsobem utváří a zároveň ale jí pomáhá k tomu, aby byla stabilní. Takže proto ale je na Podblanicku. Podblanicko, jak jste řekl, je skutečně hodně poznamenáno scelováním. Máme tady velká zemědělská družstva v řádech tisíců hektarů. Bojujeme tady s velkou vodní erozí. Bohužel v 80. letech se tady podařilo hodně pozemků zmeliorovat, odvodnit, hodně potoků bylo narovnáno, takže ta krajina Podblanická je sice malebná, ale je dost poznamenaná tím scelováním, ale jí tu malebnost navrací.
Další věc, co mě zaujala, je, jakým způsobem vznikají ty aleje. Vy jste říkal, že Český svaz ochranců přírody ve Vlašimi je spolek a je na něj pravděpodobně navázáno hodně dobrovolníků, ale i spolupráce s různými obcemi. Jaký je ten recept, kdyby se nějaký jiný kraj chtěl inspirovat a začít sázet aleje na to, se prostě jako shodnout na tom, kde, jak a kdy to udělat?
No, řeknu to tak, jak my jsme začínali. Důležité je získat si důvěru. Jo, ta se nedá vybudovat hned. Každopádně je potřeba začít mluvit s těmi, kdo v té krajině fungují. S vlastníky pozemků a i s hospodáři, který hospodaří na okolních pozemcích, aby případnou výsadbu potom jako nějakým způsobem cíleně nepoškozovali, protože i to se nám stalo. Prostě je to tak, bohužel občas se to stává. Bavit se o tom, co chceme, kde by to mělo vzniknout, jaké jsou finanční zdroje, dneska poměrně hojně štědře stát přispívá minimálně 80% podílem, což už je poměrně neslušné. A bavit se taky reálně. Nemůžeme chtít všechno hned najednou, prostě někde je potřeba začít. My jsme takhle začínali, jsme začínali s prvními alejemi, oslovili jsme pár starostů, ty aleje jsme zrealizovali a starostové si to mezi sebou samozřejmě řekli. Jako řekli si, hele, podívej, tamhle prostě nám pomohli, máme tady pěknou švestkovou alej, tadyhle nám vysadili lipovou alej. Jo, jasně, tak já to chci taky. Jo. Takže to je podle nás recept. Bavit se s vlastníky, bavit se s hospodáři, ale co se týká alejí, tak skutečně asi ten nejvíc, s kým je potřeba se bavit, tak je ta obec, starosta, zastupitelé, radní.
Podává recept na obnovování alejí a výsadbu nových Karel Kříž z Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Sázením stromů jako takzvanými offsetovými projekty se často vykupují velké firmy a korporáty zodpovědné za masivní emise skleníkových plynů. Ačkoliv právě sázení není všespásné a často se potácí někde na hraně greenwashingu, obnovování a rozšiřování alejí v regionu pod horou Blaník je zdařilým příkladem smysluplného sázení stromů, které má své krajinotvorné i adaptační funkce.
To zas bude v alejích na blito.
Sázejte stromy tam, kde to dává smysl, mějte se dobře, příště naslyšenou.
Pod Jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.